И мы приехали в Ригу. Нас встретила вот Настя, которая вчера была очень рада.
Ierodoties Tukuma novada sociālajā dienestā pie klienta apkalpošanas speciālistes Olgas Žurovas kabinetā sēž kāda ukrainiete. Viņa Latvijā ieradusies pirms pāris dienām. Daļu no nepieciešamajām formalitātēm kārtojusi jau Rīgā, tāpēc konsultācija nav tik gara. Tomēr, lai apkalpotu klientu, vidēji nepieciešama pusstunda, saka darbiniece. Nedaudz pirms desmitiem rītā Olgai Žurovai ukrainieti bija jau ceturtā klienta šodien.
Viņai nebija pieraksta, jo daudzi nāk bez pieraksta. Tie, kuri jau ir nākuši, tad viņi zina, ka labāk piezvanīt, tā lai nebūtu rindas, jo vakar bija tiešām ļoti daudz cilvēku, kas nāk bez pieraksta un koridors bija pilns.
Pilsētas sociālajā dienestā klientus apkalpo trīs darbinieki.
Nākas strādāt arī pēc darba, arī brīvdienas mēs strādājam. Vakar, piemēram, es strādāju līdz 12. Naktī un šodien jau 6. Atkal celos un atkal strādāju.
Vai vietā iedzīvotāji arī cieš, ka šobrīd tādas garas rindas var veidoties?
Nu, mēs mēģinām darīt visu iespējamo, lai tā nebūtu, lai nerastos tā situācija, ka būs pārmetumi, ka dēļ Ukraina iedzīvotājiem viņiem kaut kas netiek.
Tukuma iedzīvotājiem pakalpojumus cenšas nodrošināt noteiktajā vienu mēnešu laikā, bet agrāk to varēja ātrāk, tas prasīja aptuveni nedēļu. Tukumā šobrīd ir aptuveni 600 Ukrainas kara bēgļi. Reģistrēti šeit ir nedaudz vairāk cilvēku, jo 40 jau izbraukuši no pašvaldības. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Tukumā ar klientiem strādā divas darbinieces. Kā stāsta klientu apkalpošanas centra vadītājs vietniece Daina Vilmane, tukumniekus apkalpo tāpat kā iepriekš, taču dažās iestādēs tomēr ir garas rindas, jo Ukrainas iedzīvotājus pieņem ārpus kārtas.
Nu, noteikti tas būs sloks pilsētai jebkurai. Arī daži desmiti, ja būs klāt. Lai aizpildītu visas anketas un, piemēram, vīzes ir jāaizpilda elektroniski, tas uz ģimeni ir kādas divas stundas jārēķina. Tāpat pilsēnības migrācija lieta pārvaldē. Mēs zinām, ka šobrīd tur nav iespējams vispār tik klāt, lai dokumentus nokārtot. Jāgaida vismaz 2 mēneši.
Tomēr visnoslogotākā ir galvaspilsēta. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta centrā sociālai darbinieki klientus pieņem gan pēc pieraksta, gan dzīvās rindas kārtībā. Rindā uz pierakstu ir jāgaida pat 1,5 mēnesi. Rīgas sociālā dienesta vadītāja Guna Eglīte stāsta, ka iestāde organizē darbu tām, lai rīdzinieki nepieciešamos pakalpojumus saņemtu 1 mēneša ietveros.
Darba intensitāte ir pietiekami liela, un šīs te virsstundas, kā mēs esam jau rēķinājuši, ir apmēram 2-3 stundas dienā atsevišķiem darbiniekiem. Martā, kad tika atvērts Rīgā vienotais atbalsts centrs Ukrainas civiliedzīvotājiem, katru dienu Rīgas sociālā dienesta darbinieki pieņem aptuveni 120-130 jaunas ģimenes. Aprīļa vidū tie ir 7300 drusku vairāk jauni klienti Rīgas sociālajiem dienestam. Šis skaits nemazinās, tas palielināsies, tas ir viennozīmīgi, jo mums pieraksts atbalsta centrā ir jau līdz
Situācijas vietvarās atšķiras, skaidro Latvijas pašvaldības savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.
Situācijas ir dažādas. Rīgā ir pieņemti papildus cilvēki. Ir pašvaldības, kuras pārstrukturē savā iekšienē ar esošajiem resursiem, piemēram, samazinot sociālo darbinieku skaitu, kas strādā ar sociālajiem pakalpojumiem pārvirzot uz sociālās palīdzības nodrošināšanu.
Rudzīte uzteica likumdevēja lēmumu, kas sociālo dienestu un bāriņtiesu darbiniekiem apmaksās virsstundu darbu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.